Glejte, okrog tega vprašanja bi jaz najprej postavil vprašanje, ali smo se mi v Sloveniji dogovorili ali pa se nismo, ne? Mislim, da se nismo, na kakšen način se umesti religiozna dimenzija v javno življenje. In očitno imajo pač ti, ki izhajajo iz marksistično-libertarnih ideoloških predpostavk, težave s tem, da bi religiji dali tudi ustrezno mesto v javnem življenju. Če bi recimo to bilo v Sloveniji rešeno in dogovorjeno, kar bi moralo biti, potem bi seveda take stvari sploh ne bile stvar neke strašne debate, zato ker tudi kristjani so davkoplačevalci, posebej recimo v manjših krajih je še to bolj izrazito. In če se potem pojavi tudi duhovnik, ki blagoslovi neko stavbo ali pa neko drugo zadevo, recimo gasilski avto, je to seveda volja lokalne skupnosti. In lokalna skupnost ima verjetno ne v demokraciji neko avtonomijo, ampak očitno to v Sloveniji tudi ne velja, ne, ker se potem namesto, da bi se ministri in ministrice ukvarjali z velikimi problemi, se ukvarjajo s preganjanjem komarjev. Sloni pa grejo, pa kamele pa grejo skozi, brez težav. Ne? Tako da mislim, da tu gre za en tak najprej zelo principielni pristop k celi stvari, ki je nedorečen, ne? Po drugi strani pa gre seveda tudi za vprašanje svobode in avtonomije najprej državljana, potem pa lokalne skupnosti, ki bi se lahko in bi se morala v takih primerih popolnoma samostojno odločati, kako bo organizirala in aranžirala nek svoj lokalni dogodek. In če bi mi bili res demokratična dežela, potem bi se centrala v Ljubljani v to sploh ne vtikala, ker bi dala dovolj samostojnosti tudi neki lokalni skupnosti. Kaj zadeva zdaj, a je to religiozno dejanje ali ni? Jaz bi rekel, to ni kulturno dejanje, to je religiozno dejanje. Ne? Ampak potem se pa vprašajmo, zakaj pa potem so na vsak način hoteli imeti nadškofa Zoreta zraven pri odkrivanju spornega spomenika v Ljubljani. Zakaj pa tam nihče ni rekel, da to pa sploh ne gre, ker je sta cerkev in država ločeni, in nima načkov recimo tam kaj iskati. Ne? Vse tudi tam pri tistem protokolu je bila cela zmešnjava zaradi tega, ker so spet nekateri videli v tem kršenje znamenitega člena ločitve cerkve in države. Vete, jaz sem trenutno v Nemčiji in se tudi trenutno ukvarjam, tako bom rekel, čisto študijsko z vprašanjem, kako umeščati religijo v sekularno državo. In vsi pametni in razgledani filozofi in sociologi danes razmišljajo v popolnoma drugi smeri, kakor pa razmišljajo naši slovenski ideologi. Namreč razmišlja se v tej smeri, da religija je postala izjemno pomemben javni dejavnik, posebej še zaradi seveda prihoda islama v Evropo, kar odpira vrsto vprašanj in odpira veliko diskusijo. In recimo Jürgen Habermas in drugi govorijo in razmišljajo o tem, da je treba v sekularni državi tudi religiozni dimenziji dati ustrezno mesto. Seveda se tu zapostavlja vprašanje, nekakšno je to mesto, dokot sme tudi religiozna institucija, kot je cerkev, posegati v javno življenje in tako naprej. Ampak v osnovi, ne, temeljni princip, ki je danes bolj ali manj sprejet v nekih bolj normalnih zahodnih demokracijah, je ta, da religija je sestavni del javnega življenja in da ločitev cerkve in države ne pomeni izločitev religioznega in ne pomeni tudi popolne privatizacije religioznega, kar se kaže seveda točno na tem primeru, ki ga imamo zdaj v Sloveniji v obravnavi. In namesto, da bi se cela Slovenija ukvarjala z vprašanjem, kako je mogoče, da osrednja slovenska banka opere milijardo sumljivega denarja, se ukvarjamo z vprašanjem, zakaj je en duhovnik blagoslovil eno šolo. Kaj je zdaj večji problem za Slovence? Kaj je večji problem za davkoplačevalce? Kaj je večji problem za to državo? In to je non-stop tako. Ko je treba prekriti velike probleme, takrat se iz muhe naredi slona, takrat se posebej še iz kake cerkvene zgodbe naredi pač nova velika zgodba, ki zamegljuje vse tisto, kar je bistveno večji problem in čemu bi se morala politika bistveno bolj posvetiti.